слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік Думскага камітэту ў справах СНД Алексей Астроўскі, каментуючы учорашнюю сустрэчу Аляксандра Лукашэнкі з расійскімі журналістамі, дзе прагучала шмат выпадаў супраць расійскага кіраўніцтва, заявіў у інтэрв'ю газеце «Камерсант». Выступленне Аляксандра Лукашэнкі – гэта яго палітычная агонія. Гэты чалавек рэальна разумее сваё месца ў сусветнай палітыцы, якое зводзіцца да месца кіраўніка аднаго з расійскіх суб'ектаў. Ён выказаў тое, чаго даўно хочуць большасць беларусаў – жыць у адной дзяржаве з брацкай Расіяй. Канец цытаты. Спадар Астроўскі агучыў і верагодны адказ Масквы на палітыку беларускага кіраўніка. Зноў цытата. «Расіі, мабыць, прыйшоў час пайсці па прыкладу заходніх калегаў і альбо не накіроўваць сваіх назіральнікаў на выбары ў Беларусь, альбо накіраваўшы іх проста сказаць аб тым, што там адбываецца, і паставіць пад сумнеў законнасць магчымага абрання Аляксандра Лукашэнкі», заявіў у інтэрв'ю газеце «Камерсант» кіраўнік Думскага камітэту ў справах СНД Алексей Астроўскі. А зараз непасрэдна да агляду выбарчай кампаніі ў Беларусі. На гэтым тыдні падведзеныя вынікі двух этапаў – рэгістрацыі ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта і фармавання тэрытарыяльных выбарчых камісій. ЦВК зарэгістраваў 17 ініцыятыўных групаў. Заглядам Алесь Дашчынскі.
Сярод прэтэндэнтаў 8 асобаў, якія прадстаўляюць суб'екты дэмакратычных сілаў: Юры Глушакоў, Рыгор Кастусёў, Алесь Міхалевіч, Уладзімір Някляеў, Яраслаў Раманчук, Віталь Рымашэўскі, Андрэй Саннікаў і Мікалай Статкевіч. Калі скласці іх ініцыятыўныя групы разам, то атрымаецца 13 327 чалавек. Старшыня партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін адзначае:
«Я казаў ещё ў восень мінулага года, што апазіцыя можа супольна зрабіць групу максімальную, ініцыятыўную, недзе 15-20 тысяч сяброў. Тыя 8 кандидатаў з апазіцыі, які ідуць рознымі калоннамі, іхняя група агульная дзе-то 13 тысяч. А калі б шоў адзін кандидат, было б уже 20 тысяч, гэта была б самая моцная ініцыятыўная група з тых, якія здалі. На жаль, спраўдваецца тое, што паход рознымі калоннамі і тое, што на сёння нема єдиної стратегії, тактики, бачення президентской кампаніі, гэта дрэнна».
Ініцыятыўная група у Аляксандра Лукашэнкі 8403. Аляксандр Лукашэнка асабіста не прадставіў дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы. Гэта зрабіў яе кіраўнік, міністр адукацыі Беларусі Аляксандр Радзькоў. У апазіцыі гэта лічаць парушэннем выбарчага кодэксу. Паводле юрыста Владзіміра Лапковіча, права перадаваць дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы іншай асобе распаўсюджваецца на мясцовыя і парламенцкія выбары, але не на прэзідэнцкія.
Неабходна прад'явіць свой пашпарт, якога павінна зрабіць копію, праверыць дакладна, адпавядае гэты чалавек патрабаванням выбарчага кодэкса па ўзросту, грамадзянству і так далей. Гэтая асоба павінна прад'явіць пашпарт. Вось гэтую працэдуру пераскочыць немагчыма.
Чарговыя супярэчнасці ўзніклі пасля таго, як цэнтр выбаркам апублікаваў на сваім сайце спісы ініцыятыўных групаў. Аглядальнікі заўважылі, што ў групе Сергея Гайдукевіча немала зусім не беларускіх імёнаў. А ў Віталя Рымашэўскага сустракаліся паўторы адных і тых жа імёнаў і прозвішчаў. Кіраўнік ініцыятыўнай групы Рымашэўскага Павел Севярынец патлумачыў:
«Цэнтр выбаркам вывесіў не сапраўдныя спісы зарэгістраванай ініцыятыўнай групы. Калі мы падалі спісы ў цэнтр выбаркам, у нас было досыць шмат паўтораў і 3 дні на тое, каб выправіць усе недакладнасці. Мы здолелі ўсе паўторы і запоўніць новымі людзьмі. Цэнтр выбаркам чамусьці вывесіў непапраўлены варыянт, ці так са зла было зроблена, ці ў сілу непрафесіяналізму. Мы патэлефанавалі ў цэнтр выбаркам, яны праз некалькі гадзінаў заблакавалі доступ і памянялі ўсё-такі на больш адэкватны варыянт».
Паводле спадара Севярынца, узніклі праблемы і з пасведчаннямі сяброў групы, бо некалькі чалавек аказаліся згубленымі.
«Цэнтр выбаркам выдаў некалькі паўтораных пасведчанняў, а некалькім людзям, якія павінны былі атрымаць гэтыя пасведчанні, яны не атрымалі».
На гэтым жа тыдні апазіцыя пачала аспрэчваць у судах неўключэнне ў тэрытарыяльныя выбаркамы сваіх прадстаўнікоў. Усяго да пазіцыі ў камісіях 17 чалавек. Гэта складае 0,85% ад агульнага складу камісіі. Затое прадстаўнікоў праўладных арганізацый улады ўключалі амаль поўнасцю. Сергей Калякін адзначыў:
«Мы констатируем, што все заявления о какой-то либерализации, о равноправии выборов, о том, что власть будет стремиться, ну, показать всему миру, что здесь у нас все будет очень справедливо и демократично, не соответствует действительности.
1 кастрычника Александр Лукашенко провел первую прессовую конференцию после вешения президентских выборов. Он встретился с журналистами из российских регионов. Керовник Беларуси еще раз подтвердил, что подчас выборов 2006 года, деля признания их евразвязом, фальшивал выники у меньший бок с 97% до 87%. На питание, те вызначил Лукашенко себе барьер на этих выборах, и он отказал.
Да, определил. Мне хотелось бы, чтобы за меня проголосовало 2/3 населения.
Комментуючи это, потенциальный кандидат у президенты Андрей Санников отзначил.
По-перше, он снова признался, что он порушает закон, и это видовольство, что порушает закон, и что нема никакого права голосоваться. По проценты, и он ведает, что его нема подтримки зараз. Мы это бачим. Люди соправды зараз рашунка подтримывают альтернативы, а то, что он кажет, это треба читать наоборот.
Сказал в интервью «Радио Свобода» Андрей Санников. А зараз иллюстрация того, как претенденты ведут свою передвыборную кампанию. У городни прихильники Рыгора Костусева першими почали збирать подписи, наладивши пікет при уваході на центральний ринок. Цікавних до виборів виявилося шмат. Там же присутнічав і наш кореспондент Міхал Карнєвич.
Ринок завсёды бойкае месца, і толькі пікетоўцы пачалі раскладваць свае рыштункі, як цікаўныя адразу пачалі чытаць на стэндзе змешаную інфармацыю пра Рыгора Кастусёва. Бачу, што адзін спадар ужо падае пашпарт, каб паставіць пот. Пытаюся спадара, чаму ён робіць такі выбар?
Таму што ён беларус, з Магілёўскай вобласці.
Вы самі з
Магілёўскай? Не, я з Шушэнскага раёна, а па тэлевізору яго бачу.
Спадарыня, якая уважліва прачытвае змешаную інфармацыю, кажа, што ўсё роўна аддасць голас за дзеючага прэзідэнта, і ў яе свае аргументы.
Получаю, я считаю, достойную пенсию. У меня 500.
Ейный муж додае.
Я думаю, что нас этот президент устраивает. Каждую сферу вникает и так далее. Требуется руководитель и так далее. Поэтому я считаю, что нет необходимости. Зачем нам менять руководителя, когда нас устраивает положение дел в стране?
Прислуховываясь до нашей размовы, свою думку выказывая инший спадар.
Депутаты должны править государством. Они какие-то президенты, цари, императоры и прочее, прочее. Это тоталитарный режим. Я ничего хорошего это не даст.
Бачу еще один спадар задает шмат пытанняў сябрам инициативной группы. Пытаюся, что его так зацікавило.
Надеюсь, что в этом году мы сменим президента. Ну, какой бы он хороший ни был, больше двух сроков. Но ни в коем случае нельзя оставаться на власти.
Кажется, вот за этого кандидата вы будете свой подпись ставить?
Я хочу, в принципе, за всех кандидатов поставить свою подпись. Ну, чтобы они прошли, могли участвовать в выборах. Единственное, что вот сложности, что не знаешь, где эти пункты, где можно подписаться.
Молодая спадарыня пробегая побач и бачу так само хочет нечто сказать у микрофон.
Ну, я буду за Санникова голосовать.
Почему?
А, я люблю его. Как мужчина.
Молодейший спадар ставит свой подпись. Пытаюсь, чему?
Антибелорусский президент Лукашенко. А я хочу, чтобы это была Беларусь, понимаете? А что нормальная Беларусь? Белорусская мова, белорусская культура. То я даю. Где белорусская школа? Где классы белорусы? Где шильды белорусы?
Репортаж з городні. А наш берастейський кореспондент запитався у тамтейших жихаров, хто, на їхню думку, може скласти конкуренцію Олександру Лукашенку на виборах. І ці ведають яны прозвище тих, хто збирається змагатися за посаду президента.
Все поки в мраке. У нас в мраке все.
А думаєте, ми знаємо конкурентів?
Я знаю, що ми за Лукашенка підемо ставити.
Да.
За Лукашенка, поэтому.
Конкурентів не знаємо.
Конкурентів не знаємо, не знаю. Може бути хуже, коли поставить другого какого-нибудь.
Наверное, никто. Он показал, сколько он шармозится за эти годы. А кто остальных мало кто знает. Информации меньше, чем Лукашенко. Лукашенко знает все, сколько лет он побыл. Сколько он показал. Надоел, не надоел, но кто знает, кто другие будет.
Да, не могу знать.
Не знаю, ни одной фамилии.
Не слыхал, не знаю.
Не знаю.
Я даже не знаю, кто будет.
Да, я тоже не знаю. Даже не афишируют, кто будет.
А нет информации?
Нет информации. Лукашенко слышно, целый день вчера по телевизору. А так вообще не слышно. Вообще не знаю даже, честно.
Но я вообще за Лукашенко.
И я тоже, да.
Лично я буду голосовать за Лукашенко. Довольна его, в общем-то, делами и порядком в стране, и я буду за него.
Вы знаете, я их никого не знаю, кроме Лукашенко. Не доводила слушать и вообще не интересовалась.
Я не вижу таких.
Я вообще не знаю никого.
Вообще это даже это неизвестно, кто даже будет.
А пытанне свабоды на вуліцах Берасця.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё Свабода.
Штотидньова аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Лічба тидня – 500 доляров середнього заробку. 17 претендентів, хто дойде до фіналу. Чи порушив Лукашенко виборче законодавство? Тінь забитого котяняці над виборчою кампанією Некляєва. Гэты тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Валер Карбалевіч і Ян Максімюк. Глядзіце перадачу ў суботу 2 кастрычніка ў 18 гадзінаў. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Раткевич. Нагадаю, основне події дня. Керівник Думського комітету у справах СНД Олексій Островський лічить, що Росія не повинна признавати виніки президентських виборів у Білорусі. Ситуація у Білорусі напередодні президентських виборів стане головною темою дискусії на конференції міжнародних неурадових організацій Ради Європи. Форум пройде з 4 по 7 кастрычника у Страсбурі. Предпримальника Андрея Бондаренку покарали карцером за адмову працаваць на шкоднай вытворчасці. Вязень Івацеївскай калоніі Мікалай Утухович адмовіўся падпісаць паперу, што стаў на шлях выпраўлення. Пасля году службы гомельскі палітпрызыўнік Андрус Сцянюта, які служыць у Віцебску ў Збройных сілах спецыяльных аперацыю, атрымаў так званы базавы адпачынак – 10 сутак пабылкі. Александр Лукашенко паехаў з рабочым візытам у Турцыю. У яких умовах знаходиться на володарце активіст компанії «Говори правду» Міхась Башура? Предпримальника Андрея Бондаренку покарали карцером за адмову вийти на працу. Чому взяли на особий контроль в'язня Івазейської калюнії Миколая Аутуховича? Огляд новину у житті тих, кого у Білорусі прийняти лічить політв'язнями.
Напередодні адвокат Тамара Сидоренко навідала у мінськім ізоляторі новолодарського активіста «Говори правду» Михася Башуру. Свободі адвокат повідомила про умови, у яких опинувся її підоборонний.
Хуже условия, чем на Жодина даже в плане физическом, ну или в плане санитарно-бытовом. 26 человек на 24 квадратных метра.
Нагадаю, процесс с Михасем Башуром начнется 11 кастрычника у советским суде Менска. Активисты «Говори правду» обвинувачивают у повторной подробцы документов для отримания кредиту, за что ему погрожает обмежевание воли на 5 годов, альбо позбавление воли на 3 годы, ти грошовый штраф. У компанії «Говори правду» кажуть про політичний переслід свого колеги. Предпринимальника Андрія Бондаренку покарали карцером на 7 днів. Про це повідомив у «Свободі» батька в'язня Валер Бондаренка, який навідав бобруйську колонію, де відбуває покарання його син.
Прийняв начальник. Беседував з ним минут 10. Оказується, Андрія вони посадили в ШИЗО на 7 суток. Говорить, что как бы за то, что он отказывается работать, они применят к нему 411-ю статью и еще добавят что-то. Как бы недоволен он теми сообщениями, которые прошли насчет вредного производства.
А что он сказал? Есть шкодная творчесть?
Он не говорит этого. Он говорит, что у нас посещают и экологи, и все те, и все те. И как бы это их очень сильно заволновало.
411 артикул Кримінального кодексу предугледжує відказність за злосне непідпадкування потребування в адміністрації місцевого позбавлення волі. До основного терміну за гэта можуть додати ще год чи навіть два. Правоборонця Олег Вовчик поділився з звістками про в'язня Івацеївської калонії Миколая Утуховича, отриманими від його жінки Олени.
Він відказався, ну, як новички приїжджають, підписують бумагу, що на путі справлення стало, що вину признає. Чи ти не признаєш, що, як правило, таких людей під особий контроль, ну, як... типа нарушители это считается, берется. Вот. В целом настроение у него, конечно, держится все, но понимает, что в ближайшее время никто его тут не освободит. Администрация предупредила, видно, это после того его обращения народ на воле, чтобы никакой агитации не вел, никаких там позиционных дел.
Так само Миколай Утухович передавал подзяку и привитание всем, кто его не забывает и подтримливая, утымлику праворонцам и журналистам, каже Олег Вовчик.
Огляд подрихтовал Олег Грузделович.
У новым выпуску «Дому літаратара» Данута Бічэль прадставіць сваю новую кнігу мемуарнай прозы «Мост святога Францішка», якая днямі выйшла ў сталічным выдавецтве «Медысонт». Крытык Андрэй Расінскі прыгадае з гісторыі сусветнай літаратуры пісьменнікаў-прэзідэнтаў, а гостем рубрыкі аўтары творы будзе паэт і перакладчык Максім Шчур, які жыве ў Чэхіі.
Эту передачу вы почуете сегодня позднее, а зараз я передаю микрофон аналитикам и экспертам.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. В эфире «Экспертиза свободы» на тему «Что хотел довести Александр Лукашенко российским журналистам». Президент Беларуси дал великую прессовую конференцию для представников российских медиа. Какое огульное уражение от выступа Александра Лукашенко? Как он оценил белорусско-российские дочинения? Який передвыборчий месседж дослал Лукашенко белорусскому громадству? Это питание обмерковывают за круглым столом «Экспертиза свободы» политолог Владимир Подгол и журналист газеты «Наша Нива» Змитер Панковец. Традиционная прессовая конференция перед журналистами России этим разом проходила в условиях жесткого белорусско-российского конфликта и передвыборчей президентской кампании. Тому в связку с этими обставинами выступ Лукашенко чакался с особливой цікавостью. Какое агульное уражение от его прессовой конференции? Спадар Подвол.
Для яго прэзідэнцкія выбары не маюць зместу і сэнсу як барацьба са сваімі апанентамі з лагера апазіцыі, а ён бачыць перад сабой канкурэнтам Пуціна з Мядзведзевым і змагаецца з імі. Ён як бы стаіць над беларускімі выбарамі. І для яго мае сэнс і значэнне маральная электаральная перамога над прэзідэнтам Расіі, прэм'ер-міністрам Расіі. Ён упэўнены і перакананы, што выбары для яго не маюць ніякага сэнсу, ён як быў прэзідэнтам, так і застанецца, і нават паслаў мэсэдж, лічбу гэтых 2/3% канстытуцыйная большасць, якая за яго прагаласуе. Ён у кожным з'яўленні па тэлевізары, на радыёэфіры абмяркоўвае планы, якія будуць праз 2 гады, праз 5 год і надалей. Як быццам ён вечны прэзідэнт.
Спадар Панковец, а какое ваше агульное уражение о долгой прессовой конференции Лукашенко перед представниками российских медиа?
Першае, што падалося, якім ён быў, такім ён застаўся, абсалютна нічым не змяніўся. Здавалася б, краіна напярэдадні выбараў, напярэдадні цяжкіх перамоваў з Расіяй па энерганосьбітах, а Лукашэнка працягвае гнуць сваю лінію. Нічога такога надзвычайнага, чаго мы не бачылі раней у паводзінах Лукашэнкі, мы абсалютна не пабачылі. Такія самыя прэс-канферэнцыі даваў і год назад, і 2 гады назад. Абсалютна нічога не змянілася. Сказаць, каб Лукашэнка чуўся нейкім нервовым сёння на прэс-канферэнцыі, не, я не магу гэта сказаць. Ён быў таксама ў звычайнага ўдары. Спрабаваў жартавацца сваімі расійскімі журналістамі. Дарэчы, я б хацеў звярнуць увагу, што за журналісты прыехалі. Досыць такія малыя выданні, аўтарытэтных выданняў расійскіх было вельмі мала прадстаўлена сярод тых, што сёння прысутнічалі на яго выступе. Таму нічога новага ў выступе Лукашэнкі я не заўважыў.
Журналісты ўвесь час рабілі кампліменты, Александр Рыгоравіч ўвесь час хвалілі яго. Некаторыя казалі, што ўжо не першы раз прыязджаюць, таму мусіць гэта журналісты, якія адмыслова адбіралі, пазіцыі якіх яны ведалі, і таму атрымалася вось такая кампліментарная прэсавая канферэнцыя. Спадар Падгол, напярэдадні вось гэтай прэсавай канферэнцыі эксперты і СМІ разглядалі яе як ход у інфармацыйнай беларуска-расійскай вайне. У чым быў сэнс адказу Лукашэнкі на московские закиды? Пусть вы казали, что ён галоўным оппонентом бачит себе не белорусскую оппозицию, а менавіта российских кіраўнікоў. Ну так ці моцным атрымаўся вось гэты ход у информационной войне, у гэтым суперніцтве?
Для недосвеченных людей моцным. Вы улічыце, что гэтая прэсавая конференция мы бачили нават не фінішны этап, а такі кульмінацыйны, але ён прамежкавы. И не першы. Кожный день беларускае радио телебачання брало интервью у гэтых журналистов з российских регионов. И кожный день, и по всех телеканалах, и по основных радиоканалах гэтые журналисты расповедали нам, жыхарам Беларуси, что мы живем у раи. И это были от 5 до 10 интервью. Тут гэта все повторилось. От соткаў 30 казалі зноў жа гэтыя расійскія журналісты. Кожны іх пачатак это быў, як у вас тут цудоўна, там, сям, мы летні касмічная такая вот цывілізацыя райская, гэтак далей, гэтак далей. Таму для людзей, якія не сядзяць в інтэрнэце, не чытаюць незалежных сайтаў, на іх яна будзе мець уплыў. Для мяне цікавае пытанне, чаму ён так завострана ваюе з Медведзевым і Пуціным? Мяркую, што тут такі адказ. Ён чакае яшчэ больш магутных удараў. из российских сродков массовой информации, и каб неяк блокаваць и микшировать гэтые удары, ён робіць ворога у беларускага народа ўжо не за пазіцыі, а з кіраўнікоў расійскай дзяржавы. І таму, калі адтуль паляцяць новыя інфармацыйныя бомбы, загучаць стрэлы інфармацыйныя, ён такім чынам як бы будзе паменшаць іх сілу.
Смотря, пан Гавец, а вы, як мяркуеце, ці моцным атрымаўся ход у адказ на расійскую інфармацыйную вайну?
Як мне падаецца, Лукашэнка па-ранейшым працягвае лічыць сябе значным такім гульцом на расійскім палітычным полі. І вось гэта прэс-канферэнцыя пра гэта таксама сведчыць. Калі быў пачатак прэс-канферэнцыі, калі Лукашэнка гаварыў пра тое, што беларусы і расейцы гэта адзін народ, мне падалося тое, што Лукашэнка гатовы ісці ўсё ж такі на нейкае збліжэнне, ісці зноў з Пуцінам Мядзведзем. Але пасля ўся гэта ягоная рыторыка пра тое, пра бязмозглую палітыку Крамля, пра тое, што яны не ведаюць тое, што адбываецца на Урале, гэта ўсё разбіваецца. І разам з тым Лукашэнка ўсё адно кажа пра тое, што мы гатовы ўсё б навярстаць, і мы б вельмі хутка гэта навярсталі за нейкіх 3 месяцы ці за паўгады, але сам ён не гатовы пайсці на гэты першы крок. Ён чакае, калі б гэты першы крок зрабілі Пуцін і Мядзведзеў. Наўрад ці яны гэта зробяць, і таму я не бачу нейкага моцнага вельмі эфекта да гэтай прэс-канферэнцыі Лукашэнкі. Магчыма, гэта хутчэй больш для беларусаў мацнейшы крок, чым для саміх расіян. Вельмі цікавы факт, што Лукашэнка сёння на прэс-канферэнцыі акцэнтаваў увагу, што ў беларускім урадзе вельмі многа расейцаў. Для мяне гэта неяк вельмі дзіўна было, тым самым падкрэсліваючы, што не баіцца нейкай пятай калоны ўнутры дзяржавы, ўнутры, што этнічны расейцы, каторыя ёсць пры ім, могуць перакінуцца з ягонага боку.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Прэсавая канферэнцыя Александра Лукашэнкі для расійскіх журналістаў. Наступ, абарона ці перамір'я ў інфармацыйнай вайне. Ці стануць стасункі з Расіяй камертонам выбарчай кампаніі. Рускі ці беларускі стыль у кампаніі «Гавары праўду». Па гэтых тэмах у праскім акцэнце вядуць спрэчку. Кіраўнік ініцыятыўнай групы Уладзіміра Някляева Андрэй Дзмітрыеў, аглядальнік расійскага выдання «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятліковіч і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Што хацеў давесці Александр Лукашэнка расійскім журналістам». Ці можна на падставе гэтай прэсавай канферэнцыі зрабіць выснову, што напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў будзе стварацца мадэль крэпасці ў аблозе і галоўным ворагам, які гэтую крэпасць спрабуе штурмаваць, гэта Расія. То бок, ці будзе галоўным мэсэджам, галоўным кірункам выбарчай кампаніі Лукашэнка гэта абарона незалежнасці краіны ад расійскага імперыялізму. Спадар Падгул.
Думаю, так, гэта будзе грунт, гэта будзе асноўны бастыён, такі ідэалагічны, на якім ён будзе ваяваць, толькі не Расія, а Крэмль. Вот это дуэт гэты, бо Расія для яго, як ён сказаў на пачатку прэсавай канферэнцыі, Беларусь ваша, даражэнькія журналісты, і Расія наша. Вось, тут усё калхознае, тут усё маё. Ён жа тут адкрытым тэкстам заявіў, што нават МВФ, наш вораг, і той даў грошы. То есть, не глеючы на тое, што заходняя міжнародная фінансавая структура дае грошы і шмат больше за Расію, но ўсё роўна вы ворагі. Такім чынам вакол нас ворагі. Вось, да яшчэ галодныя, дарэчы, заўважце. Галодны вораг, ён злы вораг, а ў гэтай прэсавай канферэнцыі Лукашэнка як ніколі там Европу заліло, прадуктаў няма ўсю, вось, Расія галадае, Украіна, а тут адна заможнасць, бульбы шмат.
Спадар Панкавіца, вас не склалася ўражанне такое, што менавіта ў змаганні з расійскім імперіалізмам будзе ісці перадвыбарчая кампанія Лукашэнкі. І я хацеў бы звернуць увагу ўсё ж на такі аспект, што ён казаў, што Расія без Беларусі нікуды не дзенецца, калі яна страціць Беларусь, то гэта будзе катастрофа. Таму перспектывы добрыя, таму што гэта хоча расійскі народ. От як гэта сумясціць гэтыя 2 супярэчнасці, як бы з аднаго боку Расія вораг, а з іншага боку расійскі народ – это наш брат.
Мне здаецца, што наўрад ці это будзе будет как раз таки кампания по борьбе, по некой агитации супроць российского империализма. Хоча это будет некая вот такая вот кампания супроць конкретных людей, которые заминают будовництву счастливой и союзной державы Беларуси и России. Вот конкретно российское керовництво. А народ не виноват. И вот там початку пресс-конференции Лукашенко сказал, что это беда, в принципе, в том, что один народ вымышлен жить в разных державах. И складывалось выражение, что Лукашенко не боится этих президентских выборов. Зверніть увагу, подчас пресс-конференции не прогучало ни вводного прозвища інших кандидатов в президенты. И он их просто не лічить вартым, каб увогуле про их говорить нечто. А то, что он сказал, что 2/3 голосу, ну, як мне здається, это некая перестрахука для Заходу. Показать, что у нас, вот, глядите, демократичные выборы, я набираю не 90%, а неких всего там 65-66%. Але разом с тем он демонстрирует свою слабость, показывает, что он слабый, как николи. А ранее для него было вельми важно, напевно, в психологичном плане, каб его рейтинг постоянно рос, рос и рос. А коли он зараз пойдет на то, на снижение, некого рейтинга своего на 60, с 83 до 65, то так само будет вельми болючий для его удар, его наипершу психологичный план.
Есть докладнение. И он заявил, я хотел, каб за меня проголосовало 2/3 усих выборцев. Коли на участке прийде, скажем, там 80%, и а он хочет 2/3, то реальный выник и будет под 90, мусить быть.
Про перадвыбарчыя моманты у выступу Лукашэнкі. Як адчуваўся вось гэты перадвыбарчы перыяд у выступу дзейнага прэзідэнта, бо прэс-канферэнцыя транслюецца і для беларускай аўдыторыі, і вось які мэсэдж беларускаму электарату даслаў Лукашэнка. Спадар падаў.
Упершыню быў незвычайны хітрык з боку афіцыйных агітатараў Лукашэнкі. Учора па двух тэлеканалах АНТ і Першы нацыянальны паведамілі про телерепортажи с прессовой конференции, которые пройдут по всех каналах у 21 годину. И ни слова не было сказано про радиорепортаж у наупростовом эфире Першого национального радиоканала.
Спадар Панкавец, вот вы казали, что Лукашенко всем своим выступом демонстрировал, что ему эти выборы увогуле не цікавые, не шмат цікавят его оппоненты, он навіть не ведает, кольки там групов и их прозвище не ведает. И он занимается справой, нема часу как бы заниматься этим балаганом, этой формальностью кшталту выборов. Тем не меньше, весь выступ – это некая пропаганда своей 16-годовой деятельности. На что бы тут звернули увагу?
Такие вот выступы для Лукашенко характерны. И это не только и тому, что он вот сегодня перед российскими журналистами, перед белорусскими то же самое, и он выступает. Лукашенко на сегодняшний момент не уявляет то, что, вот, скажем, после 19 снежня, и он перестанет быть президентом. Для него это абсолютно нереальная падея, абсолютно нереальная у жизни, что может отбыться. И он ведает, что он будет президентом, ведает, что наступные 5 годов будет пронейшему керовать краиной. Всю эту оппозицию, как он сегодня назвал, она абсолютно бездарная, бесперспективная. И чему Россия с ней связывается, он не разумеет. Хотя после он не подкреслил то, что, напевно, она с ней связывается тому, что еще хочет не улагодить им справы, улагодить им перемовы, и тому на таких бездар ставить. Когда бы они на самом деле хотели перемогчи, то они выбрали нормально, хорошего керовника, хорошего, может быть, с урада, я не ведаю кого, который мог бы его перемогчи. Ну, але на сегодняшний момент он таких не бачит, кто бы готов был. И, как он сегодня назначил, 150 тысяч человек максимум уже проголосовать. Сколько это? 3%, 2% выборцев.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Что хотел довести Александр Лукашенко российским журналистам». У передачи удельничали политолог Владимир Подгол и журналист газеты «Наша Нива» Дмитрий Панковец. Вел передачу Валер Карбалевич.